Klukkan fjögur og hér frétti frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Inga Sæland félags og húsnæðismálaráðherra segir að það sé algjörlega ótækt að eitt sveitafélag getur komið í veg fyrir vaxtamörk annars sveitafélags hér á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir frumvarp Hilda Sverrisdóttur þingmann sjálfstæðisflokksins að afnema neitunarvald á vaxtamörkum sveitafélaga vera til fyrirmyndar. Þetta kom fram í óundurbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi í dag, þar sem Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins gerði svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins að umtalsefni. Guðrún benti á í ræðu sinni að í stefnu flokks fólksins komi fram að brýnt sé að ráðast í aðgerðið með sveitafélögum til að stórauka lóðaframboð og brjóta nýtt land, nánar þetta á mbl.is. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir að það sé til lítis að vera að fara yfir spurningar olíuleit við Ísland, meðan það liggi ekkert fyrir sem styðji við staðhæfingar 2000 miljard ávinning. Það var ábyrðahluti af ríkinu að fara út í slíkar áhættu fjárfestingar þegar einkaðalar hafi skilað inn leifum, sagði Jóhann Páll. Hann þeirra skoðunar að stóru tækifæri Íslands í orkumálum fælust í grænni og endurnýjanlegri orku og nýtingu hennar. Þetta okkar olía og verður, sagði Jóhann Páll og nánar þetta á mbl.is. Ráðgjafafyrirtæki Goðhóll Ráðgjöf EHF það fyrirtæki sem hefur fengið mest greitt frá mennta- og barnamálaráðuneytinu frá árinu 2017 til dagsins í dag vegna þjónustu, ráðgjafar og fræðslu sem útvistað hefur verið og tengist jafnréttismálum eða kynjafræði eða rúmar 11 miljónir króna. Sigrún Gassia Thorensen hefur fengið mest greitt allra einstaklinga frá ráðuneytinu vegna verkefna sem heyra þar undir eða rúmar 9 miljónir króna. Og þá var að veðrið gul viðvörunar og austverðum og suðausturlandi og búast má við vindkviðum þar alltaf 30 metrum á sekundu. Annars spáir norðan 8-15 metrum á sekundu og hvassast austan til. Skúrið að jél á norður austurlandi en bjarta mestu sunnalands. Hiti 2-10 stiga deginum hlýjast síst en víða líkur á nætur frosti. Ég heiti Valti Björnáminn og fleiri fréttir morgunblaðinu mbl.is K100 og Mogga appinu fréttir næst klukka 5.